Amarrak eta hogeita bat minutu, San Martingo harrian bizizena, baina gauza paketsuagoen bila behintzat, joateko asmoa badaukagu. Bidaiatzeko asmoa dugulako eta musika honek ba ala iradokitzen digulako gutxi gora bera. Asier Arroita, kaixo?
Hello, Ainhoa.
Hello, Asier. Zer moduz?
Osongi, osongi.
Ondo hasi duzu da?
Bai.
Ondo, esan dute modu baketsuan hasiko dugula gaurkoa.
Alabedi,
ez? Gaur udako faktoriako saioko lehenengo bidaia izan da, bizikletaz egingo dugu noski, eta urrunera eramango gaituzu oraingoan, ez? Zenbate kilometro, desente, eh?
Ba, desente, milaka batzu, bai. Elkarrekiko egingo dugun lehenengo bidaia honetan, urrunera, bai. Malasiara joango gara.
Ah, Malasiara goaz. Goazen mapan kokatzera, ez dakit, herrialdean nahikotxo bizitatu dugun, neko herrialde bizitatu ditugu, mapa horretan nun dago justu Malasia?
Beitu ba, ego ekialdeko Asiako herrialdea da, esan dugu, Malakako penintzulako hegoaldeko muturrak hartzen du, mendebaldeko Malasiak,
bai.
Eta gero Borneoko uartearen ipar mendebaldea, ekialdeko Malasia edo. Bi alde betan osatuta dago, eta gero mugak iparraldean Tailandia, Kambodia eta Vietnam ditu, ekialdean Filipinak eta hegoaldean Indonesia. Bueno, hiriburuak Kuala Lumpur da, ez? Kuala Lumpur nahiko ezaguna da, behintzat izenez, Kuala Lumpur izena polita darako.
Bai.
Gero,
eskolan ikasteko errezenetako bat.
Hori da, Kuala Lumpur, hori da, Malasiako hiriburuak Kuala Lumpur, hori erraz ateratzen da. Gero, hizkuntza ofiziala malasiera da, baina gero hainbat hizkuntza dauden arren, eta gero erlijio nagusiak, erlijio oso garrantzitsua delako, islama, malasiaren uneko iro tamarrak edo praktikatzen du, gero budismoa, kristautasuna, hinduismoa, eta txinatar erlijio tradizionala, eta Malasian ikusi nuen, lendabik izikoz, ikusi barik neukan, eta nire lehenengo txinatar hilerria.
Existitzen dute?
Bai, existitzen
dute.
Badaude, hemen beti esaten dugu, ez? Jo, non daude? Bueno, existitzen dira, eta gainera nahiko hilobi berezitxoak dira, ez diakarratuak, olako borobil moduko batzuk dira, bakoitza. Eta bueno, han ikusi neban lehendabizikoa, Malasian.
Ados. Kokatu dugu gure burua mapan, eta jendea zemuzkoa da, Malasian?
Oso jendea txegina da, beti ere irria Espainetan dute. Oso arra izango da, Malakan edo Kuala Lumpur bezalako iria hundietan izan ezik. Malasiar batekin gurutzatzea, bakarri gurutzatzea eta berak ezagurtzea lehenago, eta irri batekin gainera. Bai, nahiz eta ezertaz ezagutu edo bakarrik gurutzatu eta tak, irri barrea botako dizu.
Eta nahiz eta ikusi zuetzarela bertakoa.
Bai, ohitura dute beraien artean ere eta kanpotarrekin ere berdin jokatzen dute. Eta gero, hiriburu eta hirian dietan izan ezik oso bizitzea simplea dute, komplikazio askorik gabekoa. Gainera, nahiko herrialde merkea da bidaiarientzat. Ideia bat egiteko, jatorduak, kaleko postuetan behintzat, oso edatu da dago. Euro bat eta 3 euro artean daude.
Egin dezakezu, otordu oso bat, euro bat edo 3 euroren truke.
Hori da. Eta gainera berdin du, gozaria, baskaria da faria, ze gauza bera gozaltzen dute, baskaltzen dute eta faltzen dute. Kafea eta galletak eta guk hartzen ditugun horiek ez dituzte hartzen, normalean arrozarekin gozaltzen dute beraiek ere.
Bale, gero beti egiten dugun moduan, bukaeran kontatuko diguzu, Malasian ze gutixi topatu duzun.
Bai.
Jendea agurtzearei buruz aritu zara, kalean agurtzen zaituzte, baina ez dakit, eraberezi badute elkarren artean agurtzen edo irribarraz aparte?
Bai, kaletik esan bezala, mundu guztiak agurtuko zaitu, gehiok irribarre batekin, ez? Baina, baten bat zurekin itzein nahi baldin badu, edo nunbaitera llegatzen baldin bazara, eta zeu galdetu behar baldin baduzu, badute, era berezi bat agurtzeko.
Noiz dakizu, malaisiar batek zurekin itzein nahi duela?
Urbilduko zaizu, eta egingo dizu olako agur berezi hori. Guk hemen eskua eman edo eskaldunako kolpetxo bi bizkarrean eta aire, ez?
Gero eta kolpe handiagoa, gero eta adiskida handiagoa.
Laguna handiagoa, hori da. Ba, behitu. Han Malasian egingo dugu, aberre zeiatuko gara behintzat. Eskubiak elkartu, otoitze itera joango bagina bezala.
Bai, bi eskuak hori da, bi eskuak zabalduta eta bata bestea ikutuz.
Hori da, bata bestearen kontra, atoitze egitera joango baina esela, baina kopetara eraman behar da, kopetara aurkitu eskubiekin.
Ari naiz,
Bai, gero agurtu nahi diozunari luzatu eskubiak horrela eta atzpuntak, zure atzpuntak bere atzpuntekin elkartuko dituzu, berak ere agur bera egingo duelakoan.
Ah.
Eta gero esku bat bihotzera eraman.
Ah, vale. Atz guztiak elkartu bar dira hitz egin nahi duzun horrekin?
Ez, bakarrik bueno, lehenengo erdikoa edo atzpuntak ukitu. Uh-huh. Eta gero
bihotzera
eraman esku bat. Bai, uh-huh. Niri oso polita ditu zitzaidan, oso ez da gizamurra dago osoa, bihotzera eramatea, osea, lehenengo burua, bai. Erukitu eta gero bihotzera eraman, niri hori gustatu zitzaidan, ez da egit oso
bai.
Orduan, gozoa.
Bai, gozoa da, bintza eta siera ona da.
Bai, hori da.
Bai. Bueno, Malaysiarak agurtu ditugu,
bai.
Aukera hona izan diteke beraz, uda honetan, Malaysiara joatea?
Nik uste dut baietz, oso aukera ona da, oso herrialdera saia da, oso erraza bidaiatzeko, gainera, udarako ondartza gustoko baduzu, han
bai.
Asian dauden ondartzarik ikusgarrienetako batzuk topatu aldituzu.
Bai,
izan daitezke Perentian Irlan, Tioman edo Redan Irletan,
uh-huh.
Paradisuk moduko batzuk dira, guke irudikatzo perikuletan eta ikusten bai. Ditugune
Irla Paradisakoak. Urgardenak eta ururdinak eta...
Bitu, apur bat irudikatzeko, zerakoak diren Irlauek, zenaiko bereziak dira.
Bai.
Area, koralarea da. Ez da area guk ezagutzen dugun area, baizik eta koral birrindua.
Uh-huh.
Hau da, irina ematen duen area da. Zuri-zuria eta fin-fina.
Oh.
Itxaso bare-barea. Urrepela, itxas jora eta itxas berak ez du apenas aldaketarik, edo oso aldaketa gutxi du.
Bai.
Eta egun batzuk, edo nahi baldin baduzu, eta ondartza asko gustatzen baldin bazaizu, bizitza batzuk gelditzeko moduko lekua da.
Eta uraren temperatura ze gozoa gainera.
Epela. Gu hemen kantauri itxasoekin ohituta gaudenez, han ematen
du. Beroa, ez? Honekin alderatuta beroa irutuko zego.
Eta gainera, epela izateaz gain, inoizko ur gardenena ikusi naban bertan, garbiena, eta snorkel edo urpekaritza egiteko aukera ederra dago, eh?
Ah.
Kolore guztietako milaka eta milaka arrain ikus daitezkenako bertan, eh? Nien az oso ursalea, eh?
Etinen sartu.
Bai, sartu nintzen, nien az oso ursalea, zaitasko gustatzen, nahiko zu gandilean az, baina ez norgela ginoen, bai, Perentian nirletan animatu nintzen, eta ena ez da mutzen, ni han sartu eta Nemo pilo bat ikusi, leku guztietatik.
Noski, arrain naranjazuriak.
Hori da. Eta hori bezala, pues, beste milaka eta milaka, oso polita izan zen, gainera horren garden eta daura ze sakonara askotara ikus daiteke, beraz, ikaragarri esperientzia polita.
Zederra.
Bai, gainera momentu baten, txalupako gidariak alako sakonera gutxiko tarte batera eraman ninduen.
Bai.
Eta hor marrazu kumeak zeudelakoan. Marrazu kumeak,
Oh, bueno, arriskutsuak ere izango dira.
Ni antzi bin nintzen, ni marrazuen bila, Bai, eta pelikultan ez bezala, bat ikusi eta, are, bere atzetik. Gero pentsatu nuen esala oso burutazio nahi izango, ze marrazo baten atzitik biltzea ez da oso azkarra behintzen nire partez, nahi zetakumea izan,
Hori esan duzu, Perentian izeneko bai. Irlan gertatu bai. Zitzaizula, zegei leku gehiago, dago bizitatzeko
asier? Bueno, azkaude, baina esamezala irlak edo eta ondartxako zaukera nuna gira,
bai.
Urpekaritza edo esnorkela egin nahi baldin baduzu, gainera ara joaten da jendea, olako baimen bereziak edo, bueno, karneta, urpekaritzako karneta,
bai.
Peratxera esan dezagun. Hane oso ospetxo omen da ara joatea hori egitera.
Bai.
Bueno, baina gauza asko daudenez ikusteko, baina nonbaitetik astearren, Malakan hasiko dugu gure bidaia. Malaka, Kuala Lumpurretik nahiko gertu dago, 150 kilometrotara edo, eta oso hiri interesantea da, Malaka hiri hau, Malasia barruan nahiko berezia dalako,
bai.
Portugaldarren eta Holandarren kolonialismo garaiko erekin eta etxe bizitza asko eta asko daude, asko eta asko, danak oso koloredunak, doktoreak eta oso apainduak edo jantziak, oso doktoreak, eta oso leku lasaia da, eta egun batzuk bertan lasai emoteko aukera ere eskaintzen du. Eta leku asko daude bizitatzeko Holandar Plaza, Santiago Koatea, adibidez, garaibateko Portugaldarren gotorlekuaren ataria, edo sarrera sana, itxas museoa, eta han gainera gauza bitxi bat dago, inoiz ikusi ditudan Rixou orteroenak daude.
Rixou orteroenak, Rixou horiek zer dira? Hiru gurpildun taksi moduko hoiek, ez? Horrela Asian eta asko eramaten direnak.
Bai,
tuk-tuk bezala, hori da, hori da.
Tuk-tuk bezala ezagunak.
Bai.
Baina, eske, ikaragarria da, Han lore artifizialekin, tematika ezberdinekin apaintzen dituzte, baina ikaragarria painduak.
Loreak artifizialak, ez?
Danak. Danak plastikoa da,
Kolore susmagarria dutenak,
Bai. Eta gaina, hola, dotoreak, handiak, eta berdin Disneyko Frozen pelikulakoa, edo Pikachu edo lako tematika modernoekin,
bai?
Marvel edo lakoekin, bai, apaindua, eta gainera musika, baina topera, eta izan daiteke Michael Jackson, Macarena, edo danako. Orduan, zuk imaginatu, eh?
Bai,
olako bat hartzen duzula, irian bultatxo bat emoteekeko,
bai.
Eta iria espektakula izan beharrean, zu zara espektakula, bera?
baina jendea, ohituta egongo da.
Hombre, nahiko turistikoa da, jendeak egiten du, eh? Baina, ni pizkat, ola, arrotza, fuerte, duzitzei alako, yeah. Iri lasai baten lako, olako taxi moduko oiek egotera. Gainera, azte buruetan, herrialde musulmana izanik, alkola ez dagoenaz, ez dagoenez. Behintzat ez dago osondik usita kalean edatea, gero edan edaten dute, baina bueno. Baina gu, parrandan joaten garen bezala hemen azte buruetan, beraiek parketara joaten dira piknikak egitera, familiarekin eta lan, eta parke horietan jendeak risoboiek hartzen ditu parkean bueltak emoteko, eta hori da beraien asteburu pasako divertimendua edo. Bai, eta imaginatu, ara joaten zela, faltzeat ez dakit, lasai egotera, eta rikizo boiek bueltaka makarenarekin.
Hori da, asteburuko plana, itzela. Eta hori, Malakan irian bakarrik ematen da, hau tuk-tuk berezi hauen experimentua edo?
Leku bakarra enuke esango, baina bai adibirek garbiena, eta oso datu dago, ohitura da bertako guztiek, bertakoek eta turistek, gauza bera egitea. Mm-hmm. Baina nik uste dut herrialde osoan egiten dutela, behintzat herri eta hirietan, mm-hmm. baina Malakan ikaragarria da.
Mm-hmm. Ba, Asier Arroita, Malakan, Malaysia ezagutzen ari gara, egingo dugu datorren astean ondiru egiten bat zizut arte bat Malaysia gehiago ezagutzeko, Mikain. Baina nik jakin nahi dut, Asieran esan duzu, otorduak euro eta iru euro bitartean lortzen dituzula, postuetan, arroza dela oinarria, emaidazu, hola, inbidi pixka bat, zer jantzen nuenan?
Beitu. Ba, bueno, gauza asko daude, ez? Malasia badu ospea, olako kultura gastronomikoa oso potentea izaterena, oso ona, txinatar kulturarena, musulmana, malasiakoa, hindua, dana nahaztuta, eta beraien ukitu bereziarekin, beraz, bueno, batzuk aipatuko ditut, behitu. Nik, herrialde honetan bakarrik ikusi ditut gauza batzuk, eta bat da, arroza koko esnetan egosia, ez da arroz esnea, guk ezagutzen dugu modu, baizik, eta arroza koko esnetan egosia,
vale.
Eta gero, arrautza egosia, kakagueteak, barazkiak eta antxoekin lagunduta.
Hori dena nahaztuta?
Bai, ze arroza gozoa da, oze, kokoak emoten dio gozatasun puntu bat, eta gero, antxoa,
gazipuntua emango dio,
bai, barazkiak, kakagueteak, kruntxi edo, hola,
bai, testura berezia emango dio.
Ora, eta dena nahazta, gozoa da.
Bai. Osea,
bakoetza beratetik enak, ez dakite jango nukeen, baina bai.
Baina hori gustatu zitzaizun, ez?
Bai, hori bai.
Bale, horren izena da?
Joan zaitu zena orain zen,
Bale, lasai.
Baina, bueno, edo non topatu aldaz, nahiko zabatuta dago Malasian.
Vale.
Gero, bitu, hau bai, laksa. Laksa izenekoa, Malasian ere oso sopasaleak dira, sopasko jaten dute.
Bai.
Baina laksa formatu beharrekoa da, Fideoak koko esnean ere egosita, horrek ere moten dio gozotasun puntu bat, baina gero, badaude beste batzuk, arrain sopa eta tamarindorekin egindakoak, tamarindua da gola oso mikatzan zera bat, fruta moduko bat.
Aha.
Eta biak zapore bereziak dira, Berdin du koko esnetan edo arrain sopa eta tamarindorekin egindakoak.
Laksa. Sopa bintzat hori probatu beharrekoa.
Bai. Eta gero, Malasiara joaten badin bazate, hau frogatu behar duzu, bai edo bai,
Ea.
Seguru. Sendol izenekoa, sendol.
Sendol.
Da postre bat, izoski erraldoi bada, hola, izoski bolak.
Oso bai? Ondo.
Desberdinak, zapore askotakoak,
vale.
Kukakuratzen duzu zaporeak.
Ondo hasi gara.
Gainean, esne kondentsatua.
Oso ondo.
Gozoago hori ikere.
Etiketa gehiago.
Bai, hartu egosia, baina gozoa ere. Osea, vale. Kokosetan, dana, momentuz, dana.
Dana gozo.
Bai, gero vale. Gelatina bola batzuk.
Nah.
Eta gero, babarrun beltza egosiak. Gainean, hola, plof. Bai, babarrunak, babarruna baltzak, hola, frijoleak edo.
Bueno, hori ere berez gozoa, da.
Nik, ez dakit.
Goxoa ez, gozoa, Dana badu olako, gozotik. Gero, zapore aldetik zer?
Nik frogatu nuen. Frogatu behar delako. Eta, bueno, ja, ez da, frogatu nuen.
Bale, eta
behin jan nuen bakarrik, behin nazartu nintzen, eta ez da oso nazketa gozoa,
Eta zertzen, babarrunak, ez zizuna gaula gehiagik konbentzitu?
Hori da, da, nik babarrunak platerrean eta olosteakin, eta hola, baina, hola, izotz artean edo izoski artean, ez da egin eta bertako postre nazionala da, mundu guztiak jaten du.
Jaten du, zendu.
Baina, bueno, zapore eta oitura,
eta guztua,
hori da.
Pues ondo, ba, Asier Arroita, ondo baderitzoztu, datorren astean jarrituko dugu Malakatik, ean ora gara matzazun Malaysian. Ados, eskerrik asko, ondo segi.
Berdin, nago.
Adio.